Oya nta yindi sigo atari uko inama y'umutekano y'ishyirahamwe ONU yari yemeje itariki 2012 yuko hashobora kuba abasoda bagenda muri Mali kurwanya zirya ntagondwa z'abayisilamu zifatiye uraruko bw'igihugu. Ibyo rero ni resolution ni itegeko ryafashwe itegeko 2085 izi rero nta gitangaza kirimo mugabo icyo twovuga ni uko ni ibintu byihuse kubera kuko twazi yuko intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU Romano Prodi we yavuga ko vuba vyoba mu kwezi kw'icenda, ariko rero hari bituma byabaye ku ndwi iheze vyatumye ibintu byihuta.
Ivyo bituma vyoba ari hehe, Frederic?
Igituma gikuru ni uko umuhari ya Sardine utwagwa na Yadagali ufashijwe na Afini bari bigaruriye igisagara gitoyi cyitwa Kona mu buraruko, mugabo akaba ari ku rubibe rwa harya bita Azawad harya bigaruriye barya Abayisilamu b'intagondwa n'ubumanuko ahari aho leta ya Bamako igifise ko ububasha. Ibyo rero byatuma bashobora guca bigarurira vuba na vuba ikibuga cy'indege kiri ahantu hitwa Sevare, haba binagorana yuko abateguwe kuza gufasha Mali kurwanya izo ntagondwa bashobora kubura aho bashobora gukorera hafi ya y'uburaruko ya zine ntara zitatu zigaruriwe na Nidamiri.
Fredi, nkurikiye mwebwe murakurikirana cyane rwose ibiba muri irya ntara yose eka mu bihugu byose byo muri irya ntara, nashaka mutubwire mbega ni kuki bisa n'uko abarwanya ubutegetsi mu muhari Ansardine basa n'abari bafise inguvu za gisirikare zikomeye kurusha abasirikare ba leta gushikaho abafaransa baranyinda kwinjira muri iyo ngwano?
Ibyo ni ibintu bisanzwe kubera yuko kuva iyo ntambara igitangura haraciye neza na neza umwaka amezi 12 twese abakurikirana icyo kibazo twari twamaze kubona ko ibigwanisho byinshi bafite n'ibyo bakuye muri Libi mu bigwanisho intwari ya Kadafi yasize ataho icumi. Icyo ni icya mbere. Ibigira kabiri tuzi ko irya migi ifise amafaranga atari make ikura mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe, ikura mu bantu barya baza baranyuza, ikura ndetse no mu bundi bucuruzi budaciye mu mategeko n'amafaranga menshi abatuma bashobora kugura ibyo bigwanisho. Icya gatatu twoshimikira ko ni uko ni mu bugaragwa bwa Sahara ahantu hagoye gukorera kurwanira ndetse n'ibikorwa bisanzwe urumva ko bica bigorana no gusumba iyo hari ingwano. Rero kuva bigitangura abantu bose bari babonye ko atari uburyo bwo mu kirere bukoreshejwe abarwanira hasi ntabyo bishoboza. Mu gihe rero babonye iyo ako gasagara kakona gafashwe bakabona yuko na Sevare ishobora gucishikiza kuri ari kilometero 70, nta bundi buryo murabye bwari busigaye atari uguca bukwi na bukwi babijamwo bagatera iyo migwi y'Abayisilamu kandi bagayatera bakoresheje uburyo bukomeye na cyane cyane uburyo bukoreshejwe n'indege. Nibyo bisigura igituma babigize. Ibyo rero byasaba uburyo Mali igisoda cya Mali kidafite muri kino gihe.
Iyo ngwano none mubona izoherera he abo bagwanyi b'Abayisilamu Ansardine bazoteshwa bate? Eka Abafaransa bashaka kubatsinda bafatanije n'izo nteko za Afrika bakabomora uyu murwi ntuwe uzosubira kubazwa mu gihugu cya Mali?
Igikuru si uko babomora, ibyo barabishobora. Icyo navuga ni uko bateye Sevare ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu bariko baratera mu gisagara cya Gao, ku munsi w'Imana naho barateye hafi y'igisagara cya Kidal. Uburyo rero buriho bw'uko bashobora kubatera aho bari hose mu gihe bashatse. Mugabo ubundi aho abantu bose bari bakwiye kugabira ni uko irya migwi ishobora gukoresha ubundi buryo bw'iterabwoba, kuko bomowe mu ntara barimwo bagakoresha ubundi buryo bw'iterabwoba nka birya by'ubu ishobora gutera amagenade cyangwa gutera amabombe hirya no hino cyangwa ndetse no gutangura kuraba ingene banyuruza abandi bantu.
Kurangiza uyu munsi ku munsi wa mbere i New York hariho inama itekanijwe yo kwihweza iyo ngwano mu gihugu cya Mali. Eka inama yasabwe mu nama mpuzamakungu ijejwe umutekano n'igihugu cy'Ufaransa. Mbe muribaza ingingo zofatirwa muri iyo nama nk'uko mwibaza zoba ari nk'izihe?
Ingingo nibaza nkuru ifatwa ni uko ibihugu byose biri muri iyo nama nkuru y'umutekano ni uko bose bemeranya ko igihugu cya Mali cyagiye mu ngwano, bakemeranya yuko bashyigikira rwose bimwe biboneka za nteko nyafurika za MINUSMA kugira ngo bagihe uburyo bukwiye. Ubu Bufaransa nibwo bwatangiye, Abanyamerika bemeye kubafasha mu kubaha indege no mu kubaha ibishobora gufasha izo ndege mu gihe ziri mu kirere, ibitoro n'ibindi. ubu rero nibaza ko bagiye gutororokanya igihugu kimwe kimwe cyo gushobora gutanga. Namenyesha ko ibihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba Togo, Burkina Faso, Benin, na Senegal na Nigeria bamaze kwemera gutanga abasirikare bose hamwe bababa ibihumbi bibiri. Ni ukuvuga yuko uno munsi turiho turaganira kuva ku munsi wa gatanu igihugu cya Mali leta yarashinze ibihe bidasanzwe etat d'urgence ni ukuvuga ko ari igihugu kiri mu ngwate.
Fredi Nkurikiye, murakoze cyane rwose kuri aya makuru mutubwiye yerekeye igihugu cya Mali. Hanyuma tuzosubira kubatera kamo, turazi ko muri iyo ntara kandi mukurikirana ayo makuru cyane rwose. Mwakoze
murakoze namwe.